Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի կիրակնօրյա թողարկումը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է, առաջիկա մեկ ժամում լսեք։ Ինչու հանրապետական կուսակցությանը ընդդիմացող երեք քաղաքական ուժերն այդպես էլ չկարողացան հաջողության հասնել Վանաձորի քաղաքապետի ընտրությունների ընթացքում, մեկնաբանում է Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավար անդամ Վանաձորի քաղաքապետի արդեն նախկին թեկնածու Քրիստ Մարուկյանը։ Առաջիկա 60 րոպեներին խոսենք նաև այն ծանր կացության մասին, որում հայտնվել են Հալեպում բնակվող հազարավոր հայերը, կանդրադառնանք Սփյուռքի մի շարք այլ խնդիրներին նախ, սակայն այս ժամի լուրերը։ Սիրիական կարգավորման նվիրված բանակցությունների հերթական փուլը, որ կայացավ երեք շվեյցարիայի Լոզան քաղաքում, որևէ էական արդյունքի չի հանգեցրել Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը եւ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին Լոզանում մի քանի ժամ տևած բանակցություններից հետո որևէ հայտարարությամբ այդպես էլ անդես չեն եկել։ Բանակցությունների ավարտին Ջոն Քերին միայն նշել է, որ Լոզանում կայացած հանդիպման հիմնական նպատակը Սիրիայում ստեղծված կացությունից դուրս գալուն ուղված նոր մոտեցումների ձևակերպումներ։ Թուրքիայի աջակցությունը վայելող սիրիացի ապստամբներին անցած գիշեր հաջողվել է դուրս մղել Իսլամական պետություն խմբավորման զինյալներին Հալեպից հյուսիս գտնվող Դաբիկ քաղաքից, այս մասին տեղեկացնում է Reuters գործակալությունը։ Սրան զուգահեռ CNN Թուրքերուս տալիքը տեղեկացրել է, որ Իրաքի կառավարական բանակն ու Միացյալ Նահանգների կողմից ղեկավարվող միջազգային կոալիցիայի ուժերը հարձակում են սկսում Իրաքի մեծությամբ երկրորդ քաղաքի Մոսուլի ուղությամբ։ Թուրքական Գազյանթեփ քաղաքում այսօր տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով 3 ոստիկան է զոհվել, եւս 8 մարդ վիրավորվել է թուրքական դողան գործակալության տվյալներով։ Ինքնասպանաբեկիչը պայթուցիկ սարքը գործի է դրել Իսլամական պետություն խմբավորման տեղական ընդհատակյա կառույցի դեմ ձեռնարկված ոստիկանական գործողության ընթացքում։ Հնդկական Գուայում մեկնարկել է Բրազիլիան, Ռուսաստանը, Հնդկաստանը, Չինաստանը եւ Հարավային Աֆրիկան միավորող Դաշինքի, այսպես կոչված BRICS-ի ղեկավարների ամենամիագագաթաժողովը։ Դրա ընթացքում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն անդրադարձել է Մոսկվայի եւ Վաշինգտոնի հարաբերություններին։ Նրա խոսքով մեջբերում Ռուսաստանը չի պատրաստվում որևէ կերպ ազդել Միացյալ Նահանգներում ընթացող նախագահական ընտրարշավի ելքի վրա։ Մենք պատրաստ ենք աշխատել Միացյալ Նահանգների ցանկացած նախագահի հետ, ով իր հերթին հակվածը Ռուսաստանի հետ համագործակցության, նշել է Պուտինը։ Մինսկի խմբի համանախագահ պետությունների ներկայացուցիչները Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ անհարիր մեկնաբանություններով չպետք է հանդես գան։ Լրագրողների հետ շաբաթօրը Բաքվում կայացած ճեպազրույցի ընթացքում նման կարծիք է հայտնել Ադրբեջանի փոխվարչապետ Ալի Ահմեդովը, մեկնաբանելով Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովի վերջին հայտարարությունները։ Հիշեցնեմ, հինգշաբթի օրը Ուշակովը նշել էր, թե Ղարաբաղյան խնդրի շուտափույթ կարգավորման հարցում Մոսկվան այս պահին լավատես չէ։ Եթե Մինսկի խմբի համանախագահ պետությունների ներկայացուցիչներն են հանդես գալիս նման հայտարարություններով, նշանակում է միջնորդները պարզապես ի վիճակի չեն կատարել իրենց իսկ ստանձնած առաքելությունը, հայտարարել է Ադրբեջանի փոխվարչապետը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այսքան նորվա լուրերի մասին շարունակում ենք թողարկումը, նախ անցնող շաբաթվա գլխավոր ներքաղաքական իրադարձություններից մեկի՝ Վանաձորի քաղաքապետի ընտրության մասին։ Թե Վանաձորի ավականում ներկայացված 3 ուժերը՝ Լուսավոր Հայաստանը, Բարգավաճ Հայաստանն ու Հայկական Վերածնունդը, մանդատների մեծամասնությանը տիրապետելով որոշել էին միասնաբար քվեարկել քաղաքապետի թեկնածու Քրիստ Մարուկյանի օգտին, այնուհանդերձ հանրապետականի ներկայացուցիչ Մամիկոն Ասլանյանին ինչ-ինչ միջոցներով հաջողվեց հաղթանակի համար բավարար թվով քվե ներապահովել։ Ինչպես դա տեղի ունեցավ իր ամեն շաբաթյա վերլուծական ծրագրի շրջանակներում, Հրայր Թամրազյանը սա է փորձել պարզել Վանաձորի քաղաքապետի արդեն նախկին թեկնածու Քրիստ Մարուկյանից։
Շատերն էին սպասում, որ վերջապես ընդդիմությունը կարող է հաղթել առանձին վերցրած մի տարածքում և ստեղծել ժողովրդավարության կղզյակ, բայց այդ ծրագրերը, ինչպես արդեն գիտենք, չստացվեցին, սակայն Լուսավոր Հայաստանը հանձինս ձեզ հավաստիացնում է, որ գործող քաղաքապետը եւ ավականին ոչինչ չեն կարողանել առանց ընդդիմության ձայների։ Հիմա ես նախ ուզում եմ, պարոն Մարուկյան, ձեր խոհերը այս մասին լսել, ինչ եք կարծում, ինչ կատարվեց Վանաձորում։
Շնորհակալություն հրավերի համար։ Մենք բոլորս լիահույս էինք, որ Վանաձորում իրականում տեղի կունենա տեղական մակարդակով իշխանափոխություն, եւ այդ հնարավորությունը ընձեռնելով կամ ստեղծված իրավիճակում ունենալով հաջողություն, մենք տեղական մակարդակում կիրականացնեինք լավ կառավարում, արդյունավետ կառավարում, եւ դրանով իսկ օրինակ կծառայինք մյուս քաղաքներին, մյուս մարզերին, ցույց տալով, որ հնարավոր է իմ մակարդակում ունենալ զարգացման հնարավորություններ, արդյունավետ օգտագործում, առանց չարաշահումների եւ այլն, այսինքն այն ինչ որ լսում ենք տարիներ շարունակ, որ բյուջեի միջոցները սուղ են եւ այլն, կարելի է հակառակն ապացուցել լավ աշխատանքի միջոցով։ Բայց տեղի ունեցավ այն, ինչ բոլորս ականատես եղանք, նույնիսկ ուղիղ եթերով, երբ որ հենց ավականու նիստի ընթացքում նախորոք հուշագիր ստորագրած մարդիկ, չպահպանելով իրենց ստանձնած պարտավորությունը եւ արտահայտած կամքը եւ ցանկությունը, փոխվեցին եւ քվեարկեցին այլ կերպ, քան պետք է ըստ նախնական պայմանավորվածության քվեարկեին, եւ տեղի ունեցավ նմանատիպ կազուս, որը որ բերեց այս իրավիճակին, եւ հիմա բոլորն են այս ամեն ինչից հիասթափված, եւ վանաձորցիները հիմնականում շատ խոր ապաթիայի եւ հիասթափության մեջ են, որովհետեւ մարդկանց մի մաս կա, որը ասում է, որ այլևս ընտրությունների չեն գնալու, քանի որ մեկը վերջում ստացվում է այն, ինչ որ ստացվում է, բայց միևնույն ժամանակ կա նաեւ արդեն այս 2-3 օրերի ընթացքում զգալիս են այլ ազդակներ եւս, որ եթե սրանով իշխանությունները փորձում էին մարդկանց հետ պահել ընտրություններից, այդ հուսալեկությամբ ապահովել մյուս ընտրություններին հակառակ կամ ընդդիմադիր կարծիք ունեցող մարդկանց չմասնակցությունը ընտրություններին, ասում են, որ դա նրանց չի հաջողվելու, եւ հիմա կտեսնեք, թե մյուս ընտրություններին մենք ինչ ենք անելու։ Հիմա կյանքը կանցնի, սարերի հետևում չէ մյուս ազգային ժողովի ընտրությունները, եւ մենք ականատեսը կլինենք այն դիրքորոշման, որը այս իրադարձությունների արդյունքում կդրսևորի վանաձորցին։ Ամենայն դեպս մենք քաղաքի մակարդակում հիմա այս պահին ունենք շատ հետաքրքիր մի իրավիճակ, որ առաջիկա նիստերի գումարման համար 13 գումարած 2 հանրապետական կուսակցության եւ դաշնակցության մանդատները չեն բավարարելու քվորում ապահովելու համար եւ նիստը սկսելու համար։ Եվ հետեւաբար այդ մարդիկ ստիպված են լինելու եւս մեկ անգամ եւ մի քանի անգամ օգտվել այն 4 հոգու ծառայություններից, ովքեր որ քվեարկել են հանուն հանրապետական թեկնածուի։ Եվ իմ կարծիքով նրանք պարզապես այդ պահին կարճաժամկետ որոշում են կայացրել, առանց հեռուն նայելու, առանց խորանալու, որ վաղը, մյուս օրը այդ խնդիրը ի հայտ է գալու, եւ նրանք չեն կարողանալու այդ ամեն ինչը ծածուկ պահել։ Այսինքն այդ իրավիճակում ամեն գնով իշխանության ներկայացուցիչի հաղթանակը ապահովել ներդրած որպես գերխնդիր, բայց հետագա քայլերի մասին կարծում եմ չեն մտածել, եւ հիմա արդեն հասկանում են երևի թե ինչ է սպասվում, եւ պարզապես մենք էլ գնում ենք դեպի հաջորդ նիստ, որպեսզի տեսնենք, թե ովքեր են գնում մասնակցելու, ովքեր են ապահովում այդ քվորումը, եւ արդյոք կունենան նրանք այդ ազնվությունը, որպեսզի կանգնեն եւ բացահայտ ասեն, որ այո, մենք փոխել ենք մեր դիրքորոշումը այս պատճառներով, որը եւս ընդունելի կարող է լինել եւ խնդիր չկա։
Պարոն Մարուկյան, հիմա ԲՀԿ-ն, Բարգավաճ Հայաստանը ասում է, որ մենք ապացույց ունենք, որ ուրեմն իրենց 3 անդամը քվեարկել է հենց ձեր օգտին։ Ասում են, որ իրենք հենց իրենց հավաքանու անդամներին կոնկրետ քվեարկության մի ձև են հուշել, ասել, որը նրանք պահպանել են եւ իրենք կարող են դա ապացուցել։ Սակայն առայժմ նախկինում օրինաց երկիր կոչվող կուսակցությունը, որը այժմ կոչվում է հայկական վերածնունդ, դա ասում է, թե կյանքը ցույց կտա, արդյոք ով է ուրեմն քվեարկել իշխանության թեկնածուի օգտին, եւ առայժմ նրանք այդպես երկիմաստ են, միանշանակ չեն ասում այդ ամենը։ Իհարկե առայժմ մենք չենք կարող որևէ մեկին մեղադրել, թե ով է եղել եւ ինչպես է եղել։ Համենայն դեպս այս հարցը առասպելական այս 4 ավականու անդամները իսկապես այսօր բոլոր հայաստանցիները այդ մասին են մտածում, հատկապես կարծում եմ Վանաձորում, ովքեր են այս մարդիկ։ Այս մարդիկ իրենց անհավատարմությունը ցույց տվեցին ոչ միայն, ասենք, իրենց այդ ընդդիմադիր դաշինքին, այլ ընդհանրապես կարծում եմ ժողովրդավարությանը։ Ինչ եք կարծում դուք, այ ինչ կարող եք ասել։
Մենք ինչպես նշել ենք,
չեն։ Եվ կներեք մի հանգամանք էլ ասեմ, որքան էլ ԲՀԿ-ն ուզենար այդ 4 падգամավորը ավականո անդամ չունեին, նրանք 3 ունեն,
չէ՞ կարծում։ Նրանք 3 ունեն, այո։ 3-ն ունեին նրանք, հետական վերածնունդը 5 падգամավոր ու 5 մանդատ։
Այո։
Տեսեք, մենք չենք գնացել փոխադարձ մեղադրանքների ճանապարով եւ ՎՀԿ-ների որսով չենք զբաղվել այս ընթացքում, որովհետեւ դա մենք մեզ համար չենք սարքել որպես գերխնդիր։ Դա շատ ակնհայտ կերևա հենց առաջիկա նիստի ընթացքում եւ մենք ինչպես նշեցի գնում ենք դեպի առաջիկա նիստը որ եւ փոխադարձ մեղադրանքներ հնչեցնելու մտադրություն չունենք եթե մարդիկ հայտարարում են որ չեն կասկածում իրենց ավականո անդամների վրա մենք առավել եւս չենք կասկածում մեր 10 հոգու վրա եւ հետեւաբար հիմա մի դաշտից մյուս դաշտը այսպես բարեր փոխանակելու փոխարեն պարզապես կգա առաջիկա նիստը եւ ամեն ինչ շատ պարզ կերևա։ Դրա համար պետք չէ շատ ինչ-որ Նոստրադամուս լինել կամ ասենք ինչ-որ բաներ գուշակ լինել, որպեսզի հասկանալ, թե ինչ է տեղի ունեցել։ Եվ էլի եմ ասում, դա կարճաժամկետ եւ կարճատես որոշում էր, որը շատ բաց ակնհայտ կերևա հենց առաջիկա նիստերի ընթացքում։ Իսկ ինչ վերաբերում է ժողովրդավարական արժեքներին, կամ ես չէի բարձրացնի դա այդ հարթության վրա, որովհետեւ տեղական մակարդակում ընդամենը մարդիկ իրենց իսկ տրված ստորագրությունը չեն հարգել, թե հիմա դրա հետևում ինչ պատճառներ են ընկած եղել, թե ինչ դրդապատճառներ են ունեցել, ինչ պայմաններում են նրանք փոխել իրենց դիրքորոշումը, ես էլի մնում եմ պարզապես բաց այդ թեմայով, չեմ ուզում որևէ մեղադրանք հնչեցնել, քանի որ չգիտեմ թե ինչ պայմաններում է դա եղել։ Հիմա կգա ժամանակը, կունենան այդ ազնվությունը կամ ցանկությունը բացահայտվելու, մարդիկ թող կանգնեն, ներկայացնեն, միգուցե հանրությունն էլ ընդունի, որ այո, այս պարագայում այլ ընտրանք չկար, քան կատարել այն, ինչ որ կատարել էին։ Եվ մյուս կողմից շատ ավելի լավ եղավ, որ դա հենց առաջին նիստի ընթացքում այդպես եղավ, որովհետև հակառակը կարող էր լինել, եւ նրանք կարող էին իմ օգտին քվիարկել, բայց հետո հետագա նիստերի ընթացքում կատարային հակառակ ընտրություն կամ հակառակ քվիարկություն, եւ դրանով իսկ պարալիզացնային ամբողջ աշխատանքը, որը շատ ավելի մեծ վնաս կլիներ, եթե իրենք խորը մտածած լինեին։ Դրա համար եմ ասում, որ խորը մտածված սցենար չէր սա։ Սա իրավիճակային, տվյալ վարկյանին ամեն գնով հաղթանակ ապահովելու խնդիր էր, որը որևէ հերատեսություն չուներ, չէր պարունակում իր մեջ։ Իսկ եթե մյուս սցենարով գնային, դա շատ ավելի մեծ հնարավորություն կտար իրենց, այսպես ասած, փչացնել Լուսավոր Հայաստան կուսակցության խմբակցությանը, քան այն ինչ որ հիմա արեցին։ Դրանով իրենք պարզապես մի անգամից բացահայտեցին եւ արդեն ճանապարհ գնալուց դու հասկանում ես, թե ում հետ ես ճանապարհ գնում եւ ինչեր են քեզ սպասում այդ ճանապարհին։
Բար Մարիկյան, իբրև ընդդիմադիր, որ շատ դժվարին ընտրություններում այն առնիվ կարողացավ շատ լավ արդյունք ցույց տալ, ինչ կարող եք ասել, ինչ է մեզ սպասվում 2017 թվականի ապրիլին, առաջին համազգային ընտրություններն են սրանք, երբ վճռվելու է ապագա կառավարության և ընդհանրապես երկրի ճակատագիրը, երկրի ղեկավարի ճակատագիրը, այո, և երկրի ճակատագիրը գուցե։ Հիմա կձևավորվի արդյոք նոր ընտրական մշակույթ, թե կրկնվի այն, ինչ միշտ կրկնվել է, ընտրակաշարք, ասենք ադմինիստրատիվ ռեսուրսի չարաշահում, օգտագործում, ճնշումներ, լցոնումներ եւ այլն։
Ինչպես այս ընթացքում արդեն տեսել ենք տարբեր գրառումներ, տարբեր Facebook-յան կոմենտներ եւ հոդվածներ, բավականին շատ մարդիկ են նշում, որ նոր սահմանադրությունը Վանաձորում տապալվեց եւ այն ինչ որ ինչի մասին որ խոսվում էր, թե այն ինչին որ պետք է ծառայեր նոր սահմանադրությունը, իրականում Վանաձորում եւ Գյումրիում դրա մանրակերտը պետք է լիներ։ Եվ եթե դա հաջողության հասներ փոքր մակարդակում, այսինքն թույլ տային տեղի ունենալ այն ինչ որ կարող էր տեղի ունենալ եւ իրապես արձանագրային ժողովրդավարության ուղղությամբ եւս մեկ քայլ, մենք տեսանք, որ իշխանությունները իդեմս հանրապետական կուսակցության պատրաստ չեն իրենց իսկ նախաձեռնած սցենարով աշխատելու, եւ այն ինչի մասին որ խոսվում էր, դրանք ընդհանրապես կեղծ ինչ որ կատեգորիաներ էին, որոնց իրենք չեն էլ հավատում։ Եվ հետեւաբար մենք մեր նաեւ նախընտրական ընտրաշավի ընթացքում այդ սցենարը եւս դիտարկել ենք մեր ընտրողների հետ եւ բոլորին ներկայացրել ենք, որ հակառակ պարագայում մենք կունենանք առնվազն 10-15 քանի հոգանոց խմբակցություն ավականում, եւ մենք այդ հակակշիռը փոխզսպումը կապահովենք այդ 10 մանդատով, ինչը եւ հիմա պատրաստվում ենք անել, եւ այս 6 ամիսների ընթացքում, մինչեւ մյուս ազգային ժողովի ընտրություններ, մենք կշարունակենք աշխատել ավականում կազմում կշարունակենք կապը պահպանել մեր ընտրողների հետ, ես ուզում եմ տեղական մակարդակում դիտարկեմ այդ հարցը, և նրանց ցույց կտանք, թե ինչ հնարավորություններ կարող է ստեղծել իրական հակակշիռների և փոխզսպումների այդ մեխանիզմը, որի մասին մենք այդքան խոսում էինք։ Մենք նշում էինք, որ մենք պատրաստ ենք, որ մեզ հանրապետական կուսակցությունը կլինի կամ ցանկացած այլ ընդդիմադիր ֆրակցիա, որը կձևավորվեր մեր հաղթանակի դեպքում, մեզ հակակշռի, որովհետև իրականում արդյունավետ կառավարման համար դա օդի պես անհրաժեշտ է։ Հիմա իրենք պատրաստ չեն, որ իրենց հակակշռեն որևէ մեկը, որովհետև իրենք միշտ ունեցել են լիարժեք իշխանություն և որևէ մեկի հետ հաշվի չեն նստել։ Բայց սա նաև լավ հնարավորություն է այդ մոդելը կիրառելու և փորձարկելու հենց Վանաձորի մակարդակում և մարդկանց ցույց տալու այդ հակակշռի կամ փոխզսպման մեխանիզմի արդյունավետությունը, որը որ կտանի հենց ազգային ժողովի ընտրության պատկերին։ Հիմա մի բան է, թե ինչ պատկեր կունենանք մենք Վանաձորի մակարդակում, մի բան է, թե ինչ կունենանք ամբողջ Հայաստանի մակարդակում, բայց այն, որ այս ընտրությունները բավականին լուրջ ճանաչողություն բարձրացրեց հենց Լուսավոր Հայաստան կուսակցության համար, դրանով իսկ բազմապատկելով մեր շանսերը անկախ արդյունքից, դա արդեն միանշանակ է, և մենք բազում զանգեր և հաղորդագրություններ ենք ստանում տարբեր մարզերից, տարբեր քաղաքներից, որ տարբեր բջիջներ են գոյանում արդեն, որոնք որ գնալու են դեպի ազգային ժողովի ընտրություններ։ Եվ ես կարծում եմ, որ կարող ենք լուրջ զարգացում ակնկալել և այդ զարգացման արդյունքում ունենալ բավականին ծանրակշիռ ներկայացվածություն մյուս ազգային ժողովում։ Եվ այն մանրակերտը, որով որ կաշխատենք Վանաձորի մակարդակում որպես փոխզսպող և հակակշռող մեխանիզմ, դա հետագայում մենք կփոխադրենք նաև ազգային ժողովի մակարդակ, և իրականում մենք խոսում ենք դասական պարլամենտարիզմի մասին, խոսում ենք կառավարման դասական մեթոդների մասին, որոնք տարիներ շարունակ, դարեր շարունակ փորձարկված են։ Այնպես չի, որ մենք հեծանիվ ենք հորինելու, պարզապես այս նոր ֆորմատը, այս նոր ձևաչափը պետք է դրա հնարավորությունը տար։ Եվ չտվեց այն մասշտաբով, ինչ մասշտաբով, որ հենց հանրապետականն ինքն էր ներկայացնում, բայց սա իսկ արդեն հաղթանակ է, որովհետև այլևս չի կարող Վանաձորը կառավարվել այն նույն մեթոդներով, որով կառավարվել է 17 տարի։ Դա բացառվում է արդեն իսկ ունենալով այս ձևաչափը։ Հիմա արդեն կտեսնենք, թե այս պարագայում ոնց ենք աշխատելու և ինչպես են փորձելու նրանք իրականացնել այն նախընտրական խոստումները, որ տրվել են, քանի որ դա պետք է արդեն ամենօրյա խոշորացույցի տակ դիտարկման միջոցով իրականացնեն, և մենք այն բոլոր նախընտրական խոստումները, ծրագրերը, որոնց մասին նրանք խոսել են, քայլ առ քայլ, բառ առ բառ պետք է անընդհատ պահենք օրակարգում և պահանջելով դրանց իրականացումը, որը էլի եմ ասում, հանուն Վանաձորի է հայտարարվել նախընտրական շրջանում, և պետք է ամեն ինչ անել, որ դրանք գործեն և զարգացվեն հանուն Վանաձորի։
Պարոն Մարուկյան, որքան դժվար է լինել քաղաքական գործիչ մարզում, մայրաքաղաքից դուրս, և որքան կարևոր է ընդհանրապես տեղական կառավարությունը։ Այո, ուզում եմ ես ձեզնից իմանալ, թե իսկապես ես պատկերացնում եմ, որ բոլորը մարդիկ ճանաչում են միմյանց, և հաճախ մենք տեսնում ենք, որ տարբեր կուսակցություններում մարդիկ կան, որոնք ասենք նույնիսկ հարազատներ են, բարեկամներ են, կան նաև ազգակցական կապեր, ինչի, բայց նաև կան մի այլ բան, որ մենք գիտենք, որ նրանք այն կուսակցությունը, որ վերահսկում է տեղերում ադմինիստրատիվ ռեսուրսը, լավ շանսեր ունի ենթադրենք համազգային ընտրություններում։ Այս ընտրությունները կոնկրետ ձեր շանսերը ավելացրեցին, թե չէ, թեև դուք չկարողացաք քաղաքապետ ընտրել, բայց ինչ-որ մի բան կարողացաք պոկել, ստանալ։
Հիմա տեսեք, ինչ որ վերաբերվում է արդյունքին, մենք ընթացքում կտեսնենք, թե ինչքան ենք կապիտալիզացրել այդ ձայները կամ այդ քվեները, բայց մի ուրիշ բան ակնհայտ է, որ բոլոր համապետական ընտրություններում նույն իշխող կուսակցությունը այն աստիճանի չի կարողացել մոբիլիզացնել այդ տեղական ռեսուրսները, ադմինիստրատիվ ռեսուրսները, որքան որ դա հնարավոր է լինում մոբիլիզացնել հենց տեղական ընտրությունների ժամանակ, որովհետև տեղական ընտրությունների ժամանակ շահերը ավելի սրված են, կապերը ավելի խիստ ընդգծված են, մարդկանց ներգրավվածությունը այդ գործընթացների մեջ ուղղակիորեն վերաբերվում է իրենց հետագա աշխատանքին կամ ակնկալիքներին կամ ունեցած սպասելիքներին, որովհետև մենք ինչպես տեսանք, հանրապետական կուսակցությունը ձևավորել էր իրավական ու կազմը, վերցնելով բոլոր կարելի է ասել պետական կամ համայնքապետական հիմնարկների տնօրեններին ներգրավելով այդ ցանկի մեջ, ենթադրելով, որ այդ մարդիկ կունենան նաև ազդեցություն իրենց աշխատակիցների վրա, եւ բնականաբար այդ մարդիկ ինչպես են ներկայացնում, ասում են, եթե դուք ուզում եք շարունակել աշխատել այստեղ, այ եթե հանկարծ ուրիշ սցենարով զարգանա, դուք այլևս այստեղ չեք աշխատելու, եւ յուրաքանչյուր մարդ ինքը իր գործը պահպանելու համար արդեն ստիպված է գնում այդ քայլին։ Բայց համապետական ընտրությունների ժամանակ ուղակի առնչություն, ուղակի ասոցիացիա նման արդյունքի հետ չկա, այսինքն կընտրվի ինչ-որ մեկը նախագահ, կանցնի քանրակվեն, թե չի անցնի, ուղղակիորեն դա տվյալ մանկապարտեզի կամ տվյալ դպրոցի կամ բժշկական առողջապահական հիմնարկի ինչ-որ աշխատակցին չի վերաբերվում։ Հետևաբար մենք տեսանք, որ տեղական մակարդակում հնարավոր է լինում այդ ռեսուրսը նաև օգտագործել, բայց միևնույն ժամանակ պետք է փաստել, որ մի քանի պատիկով ավելի շատ գումարներ եւ ռեսուրսներ ծախսելով հանրապետական կուսակցությունը ընդհանրապես կարողացել է 3 մանդատ ավել ստանալ, քան Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը։ Հետևաբար դա նշանակում է, որ այդ նույն ռեսուրսը այն արդյունավետությամբ չի կարողանում նաև մոբիլիզացվել, ինչքան որ եղել է նախորդ ընտրությունների ժամանակ։ Օրինակ նախորդ ընտրությունների ժամանակ, թիմ ընտրությունների, քաղաքապետի ընտրությունների ժամանակ մեր գործող հիմա այս պահին դեռևս գործող քաղաքապետը ստացել էր 24,000 ձայն մոտավորապես։ Այսինքն, եթե այդ համեմատության մեջ նայենք, այս անգամ 14,000 ձայն էին ստացել հանրապետական կուսակցությունը, հետևաբար կարելի ասել, որ 10,000-ով այդ ձայները կրճատվել են։ Հետևաբար այդ ռեսուրսը, այդ մարդիկ, որոնք ունեն այդ ազդեցությունների շրջանակը կամ այդ ազդեցությունների շրջանակի տակ են գտնվում, այնպես չէ, որ 100%-անոց ծառայում է հենց իշխող կուսակցության շահերին եւ նրանք բոլորը բացառապես գնում եւ ընտրում են իրենց։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Փարիզ։ 3 օր առաջ ֆրանսիական խորհրդանի վերին պալատը սենատը հաստատեց այն օրինագիծը, որով Ֆրանսիայի տարածքում հայոց ցեղասպանության ժխտումն այսուհետ որպես քրեորեն պատժելի արարք է դիտարկվելու։ Ֆրանսիայերն արդեն նման մի փորձի ականատեսը դարձան, երբ 2012-ի նախագահական ընտրություններից 5 ամիս առաջ ֆրանսիական խորհրդանը նույնատիպ օրենք հաստատեց, որը սակայն հետագայում չարգվեց երկրի սահմանադրական խորհրդի կողմից։ 2017-ի նախագահական ընտրություններից մոտ 9 ամիս առաջ ցեղասպանության ժխտման քրեականացումը կրկին Ֆրանսիայի առաջատար քաղաքական ուժերի օրակարգում է։ Արդյոք այս անգամ էլ չի կրկնվի 2012 թվականի պատմությունն, առայժմ կանխատեսելը դժվար է։ Ֆրանսահայերի շրջանում, սակայն, նման որոշումներին հաջորդող ավանդական ոգևորություն է տիրում։ Լսենք Ռուզան Գյուրայանին։
Ֆրանսիայի սենատը հոկտեմբերի 14-ին ընդունեց հավասարություն եւ քաղաքացիություն օրենքի այն հոդվածը, որը պատժում է Ֆրանսիայի կողմից պաշտոնապես ճանաչված ցեղասպանությունների զխտումը, նույնիսկ եթե դրանց իրականությունը հերքվում է նրանց հեղինակների կողմից, այսինքն այնպիսին, ինչպիսին հայոց ցեղասպանությունն է։ Հոդվածը ճանաչված 38 տեղ անունով ընդունվեց 156 ձայնով ընդդեմ 146-ի։ Ձայների մեծամասնությունը 104 քվեյով եկավ ցեղասպանական կուսակցության պատկանող սենատորների կողմից, ինչը որ հասկանալի է նկատի առնելով այն հանգամանքը, որ վերոյիսյալ հոդվածի ներառման նախաձեռնությունը հավասարություն և քաղաքացիություն օրենքի ներսում պատկանում է ներկայիս սոցիալիստական կառավարությանը։ Ավելորդ է ասել, որ համայնքի կազմակերպությունները, միությունները և անհատները ուրախությամբ ընդունեցին սենատի որոշումը։ Ֆրանսահայ կազմակերպությունները համակարգող խորհուրդը, որը երկարատև և դժվարին աշխատանք է տարել հայոց ցեղասպանության ժխտումը պատժող մի օրենք ընդունել տալու համար, Armenius կայքում այսօր հրապարակված հատուկ մի հաղորդագրությամբ իր գոհունակությունն է հայտնել սենատի կողմից վերոյիսյալ հոդվածի ընդունման արդիվ։ Իր այդ որոշմամբ Ֆրանսիայի խորհրդարանը իր ամբողջությամբ դատապարտում է թուրք իշխանությունների վերաբերմունքը, իշխանություններ, որոնք մինչ օրս դրսևորած ժխտողական քաղաքականությամբ մեղսակիցներն են հանդիսանում հայերի բնաջնջման, գրում է Ֆրանսահայ կազմակերպությունը իր հաղորդագրության մեջ։ Օրենքի ընդունումը ապացույցն է այն բանի, որ Ֆրանսիան շարունակում է հավատարիմ լինել իր հեղինակությանը, ասել է այդ նույն կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Պասկալ Շամասյանը Մարսելի Լա Պրովանս դերթին տված իր հարցազրույցում։ Ըստ վերջինի սենատի որոշումը 10 երկար տարիների ընթացքում տարված պայքարի արդյունքն է։ Իր այս քվեյով Ֆրանսիան հիշեցնում է Թուրքիային, թե ցեղասպանությունը անժամանցելի է եւ անառարկելի։ Մեջբերել է Լա Պրովանս դերթը, նշելով ապա, թե հայոց ցեղասպանության ժխտումը պատժող օրենքը գալիս է մի քիչ ուշացած այդ ցեղասպանության 100-ամյակից, լավ տրամադրություն ներշնչելով մի երկրի և նրա սփյուռքին, որի մի մեծ հատվածը բնակվում է Մարսելում, մնում է իմանալ, թե խորհրդանշաններից այն կողմ ինչ քաղաքական հետևանքներ կունենա այդ օրենքը, հարց է տալիս օրատերտը և ավելացնում, թե եթե սահմանադրական խորհուրդը չարգելի այդ օրենքը, ապա այն շուտով կդառնա պաշտոնական։ Ըստ օրատերտի ներկայումս քիչ հավանական է թվում սահմանադրական խորհրդի կողմից այդ օրենքի արգելումը։ Լա Պրովանս դերթը հիշեցրել է ապա մի շարք խորհրդարանականների տարած պայքարը հայոց ցեղասպանության ժխտում պատժող օրենքը ընդունել տալու համար։ Նրանցից մեկն է Վալերի Բուայեն, ով առաջիններից էր սենատի ընդունած որոշումը ողջունելու համար։ Այսուհետև կարելի է պատժել հայոց ցեղասպանությունը ժխտողներին։ Ես ուրախ եմ սենատի որոշման համար, քանի որ խոսքը վերաբերվում էր արդարությանը և մարդկային արժանապատվությանը։ Հուսով եմ, թե սահմանադրական խորհուրդը չի ջնջի որոշումը և որ այն իր հետևանքները կունենա մեր օրերին, իսկ և հատկապես միջին արևելքում տեղի ունեցող ցեղասպանությունների համար, նշել է Վալերի Բուայեն, որը 2012 թվին նման օրինակ մի օրենքի առաջարկեր ներկայացրել խորհրդարանին, որը վերջինիս կողմից ընդունվելուց հետո չեղյալ էր հայտարարվել սահմանադրական խորհրդի կողմից։ Իր այսօրերի բազմաթիվ հայտարարությունների մեջ Վալերի Բուայեն անդրադարձել էր վերոյիսյալ օրենքի ընդունման արդիվ Թուրքիայի ունենալիք ժխտական հակազդեցությանը։ Ըստ նրա, չպետք է նկատի առնել Թուրքիայի հակազդեցությունը, երբ մենք նշանավորում ենք հրեական ողջակիզումը, չենք հարցնում նացիստներին, թե դա նրանց վստացնում է, թե ոչ, ասել է Վալերի Բուայեն։ Ռուզան Գյուրղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեսնենք, թե ինչով աչքի ընկավ անցնող շաբաթն Իսրայելում ապրող հայերի համար, պատմում է Արտյոմ Չերնավորյանը։
Այսօր կրկին Իսրայելում տոն է ու վաղը ոչ աշխատանքային օր, որի կապակցությամբ երկրում բացառիկ անվտանգության միջոցառումներ են ձեռնարկվել։ Նախորդ տոնների ժամանակ խիստ ակտիվություն ցուցաբերեցին մի շարք ահաբեկչական կազմակերպություններ ու մի քանի հարձակումներ երկրում տեղի ունեցան և զոհեր ու վիրավորներ գրանցվեցին։ Հրեաներն այսօր երեկոյան տոնում են Սուկոտ կոչվող տոնը, որն ամենագլխավոր տոններից մեկն է հրեական։ Մարդիկ փոքրիկ վրաններ են խփում բակերում և այնտեղ ընտանիքի հետ միասին ժամանակ անցկացնում։ Ըստ ավանդության 7 օր նրանք պետք է վրանների սուկան մեջ ապրեն, որը հիշեցնելու է նրանց Սինայի անապատներում թափառումը։ Այսքանը այս տոնի մասին։ Միևնույն ժամանակ մեծ տոն է նաև հայկական համայնքում։ Երկու շաբաթ առաջ Երուսաղեմում, իսկ այսօր էլ երկրի կենտրոնի Ռամլեի Սուրբ Գևորգ հայկական եկեղեցում տոնվում է Սուրբ Գևորգի տոնը։ Քիչ առաջ հայտատի հանձնախմբի պատասխանատուներից մեկի Սերոբ Սահակյանի տեղեկացմամբ ավելի քան 160 հայեր մասնակցել այս տոնին՝ հյուսիսային Հայֆայից, երկրի կենտրոնական քաղաքներից ու Երուսաղեմից։ Ընդհանրապես Իսրայելում Սուրբ Գևորգի տոնը առանձնահատուկ ցնծությամբ է տոնվում, և Ռամլեում գտնվող եկեղեցին լեցուն է լինում հավատացյալներով։ Սուրբ պատարագ է մատուցվում, և ավանդաբար հոգևոր հովիվը ներկայացնում է համայնքաշեն աշխատանքներն ու եկեղեցական քարոզով է հանդես գալիս։ Այսքանը հայ հրեական տոների մասին։ Հետաքրքիր այն է, որ չնայած աշխատանքային օրվան մեծաթիվ հայության ներկայությունը և նաև երիտասարդության մեծ ոգևորության առիթ է տալիս, ընդհանրապես հայ երիտասարդության շրջանում խառն ամուսնությունների բացառումն ու ճերմակ ճարտի դեմ պայքարը շատ արդիական է Իսրայելի փոքրաթիվ հայկական համայնքում։ Ուղիղ ավիաչվերթների բացակայությունը Իսրայելի և Հայաստանի միջև մեղմ ասած ոչ ճերմ դիվանագիտական հարաբերությունը չեն կարող խթան հանդիսանալ համայնքի մայր հայրենիքի հետ միավորմանը, սակայն մեծամասամբ այս հիմնախնդիրները Երուսաղեմում փորձում են լուծել ավանդական կուսակցությունների երիտասարդական թևերը։ Երուսաղեմում հանդիպեցի տաշնակցության տեղի կառույցի քարտուղարու վարչական և միևնույն ժամանակ սկաուտական շարժման պատասխանատու Հարութ Բաղամյանի հետ։ Երուսաղեմի տաշնակցական սկաուտական շարժում 81 տարվա պատմություն ունի և հոկտեմբերին ամառային արձակուրդներից ու հինգօրյա բանակումից հետո սկաուտները վերսկսել են իրենց առօրյական աշխատանքները։ Տարվա ամենալուրջ ձեռքբերումը հայկական թաղամասում գտնվող ֆուտբոլային դաշտի արհեստական խոտով ծածկելն էր համարում։
Երուսաղեմի հայկաղոթին համար շատ էս իրադարձային երևույթ էր, որ դաշտի մեջ մինակ էսպես վայրը, որ բոլոր փոքր-փոքր եւ այսինքն նույնիսկ մեծերը գնային հավաքվել միասնապար ժամանակ անցնել, վերջապես կանաչ արհեստական խոտով ծածկվեցավ եւ ադիգա ծովը արիտ կուտա մեր սերունդին, որ ավելի ժամանակ անցնեն անկեններ, որ մեզ համար շատ կարեւոր է հայաբանման կորձներ, որ երիտասարդությունը եւ երեխեքը մնան վանկեններս։
Անփոփես նաեւ ամառային բանակումը։
Երկրորդը ինչ ես օգիտեք, մենք կոմենտմեն Երուսաղեմը ունեցավ 45-րդ ամառային ընդհանուր բանակումը, որում մասնակցած էին 57 երիտասարդներ, 8 տարեկան մինչեւ 28 տարեկան։ Դերի ունեցավ Բեջալայի մեջ, Բեջալան այսպես Երուսաղեմի գից գտնվող բզդի քյուրակարակմն է, որ գերմանական դպրոցը կա, այդտեղ միշտ փորձենք գնել բանակումը, քանի որ եւ աբահով դեր է, եւ փակ դեր է, այսինքն եւ բնությունը այդպես շատ հաջելի է դեր վիճակը։ Այս տարի 5-րդ անգամն է, որ այդ վայրի մեջ գիրականացենք բանակումը։
Ընդհանուր առմամբ 72 անդամ Երուսաղեմի կառույցն ունի, 27-ը Հայֆան եւ նրա տեղեկացմամբ երկարատև դաթարից հետո փորձում են վերակենդանացնել նաեւ Թել Ավիվ-Յաֆոյի հայկական կառույցը։ Հարութի համար չափազանց կարևոր է նոր սերնդի որպես փոխարինող պատրաստումը, քանզի ծերացող ու փոքրաթիվ գաղութում գոյատևելու համար յուրահատուկ եւ անհատական աշխատանք պետք է իրականացնել, ու Հայաստանում թե հոմենտմենական եւ թե համահայկական խաղերը վերջին տարիներին լուրջ խթան են հանդիսանում երիտասարդներին մայր հայրենիքի հետ կապելու համար։
Այս տարի ավելի մեծ շեշտ կտնենք մարզականին վրա, քանի որ 2017-ին հուլիսի 20-29 թվականին դեղի բնան համահոմենտմենական 10-րդ մարզախաղերը, որոն այս տարի շատ մեծ պատվիրակությամբ մասնակցենք, պատրաստվենք ֆուտբոլի, ֆուտսալի, փոքր ֆուտբոլի, աղջիկանց ֆուտսալի, առաջին անգամ լալով գուզենք աղջիկներու ֆուտսալի խումբ դանին, լող, սեղանի տենիս, ջադրակ, շուրջ արդեն մոտ 50 մարզիկ պատրաստենք, որ կալդարի Հայաստան դանին կմասնակցին համամիտնական խաղերուն։
Չունենալով ուղիղ ավիաչվերթներ եւ հովանավորներ ու բազմաթիվ հիմնախնդիրներ լուծելով, հայ երիտասարդները կրկին փորձելու են մեծաթիվ պատվիրակությամբ ծնողների հետ միասին ժամանել Հայաստան հաջորդ տարի։ Եղել են տարիներ, որ անսպասելիորեն Պաղեսնյան կառավարությունն ու բանկերն են ֆինանսավորել հայ երիտասարդներին։ Ի տարբերություն երկրի կենտրոնի, օրինակ Պետախտիկվայի, որտեղ տեղի միությունները համագործակցում են քաղաքապետարանի հետ, որն էլ օգնում է համայնքին, Երուսաղեմում ընդհակառակը Պաղեսնյան կառույցներն են օգնում հայերին։ Հայաստանի անկախության 25-ամյակի հետ կապված էլ ասաց, թե
հայ ժողովրդի գմախտը ամենապարին, ամենալավն ապահովություն։ Դա դիչի գա Հայաստանի մեջ։ Ցեոմա բոլոր շքերտները զինվորական մենը իմաստունին եթե բարձ քաղաքացին հասարակություն այս անի մեջ չկող, չենք նար անգախություն դոնել, այդպես մեծ խրախճանքներով, շկերտներով եւ այլն, որ ճշգողություն գա այս անի մեջ։ Գմախտեմ, որ հաջորդ տարի եւ եկող տարիներում մեջ այդ ճշգողությունը վերածվի եւ մենք իսկապես մեր անգախ պետությունը իսկապես ադմագարտակի վրա տնենք, որը բոլոր հայի երազանքն է։ Ադի գմախտեմ հայ ժողովրդին։
Արտյոմ Չերնամարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ, Երուսաղեմ։
Մանկահասակ երկու երեխաների հետ Գալուստյանների ընտանիքը Հալեպից Մազապուրց փախավ Հայաստան։ Բարի օր։ Ազատության եթերում ըստեղության թոքշոուն է։ Մարդկային այս մեկ պատմության օրինակով այսօր հենց այս թեման ենք քննարկելու մեր տաղավարում։ Սփյուռքի նախարարության պաշտոնյայի ու Հայաստան տեղափոխվող սիրիահայերին աջակցող անհատ քաղաքացիների հետ։ Մինչ աշխարհը քննարկում է սիրիական հակամարտության հարցը, գերտերությունները միմյանց են մեղադրում պատերազմի սրբան համար, համացանցում փլատակների տակից դուրս բերվող երեխաների, մեծահասակների անշնչացած մարմինների նոր կադրեր են հայտնվում։ Վեց տարի ռմբակոծվող Հալեպ մտահոգող են նաև թվերը։ Փաստորեն Սիրիայում մահացել է արդեն 400 000-ից ավելի մարդ, 15 000 երեխաներ, զոհերից շուրջ 1/10-ն էլ հայեր են։ Գուհար, սկսենք ձեր պատմությունից, ձեր երկու մանկահասակ երեխաները փաստորեն հենց պատերազմի տարիներին են ծնվել, իսկ պատմեք, ինչպես կարողացաք դուրս բրցնել այդ ամենից։
Անհասկաց։ 1 սեպտեմբեր 30 արդեն արդվնե վեր շատ սկացած էր, յանի ռմբագործումները շատ սկսած էր արդվնե։ Գծառնեին որ ամեն գոմ գծառնեին որ քիչ մը հերավորություն գար, բան մոդ երգամ հերավորություն։ Ընդհանրապես երբ որ քիչ մը սկսինի, մենք ինքնապերա բար վարի առաջին հարգերը կամ վարի աբուները գիշնիկ մենք ընդանիկով, քանի որ իմ դունս 5-րդ հարկ դանիքի վրա է իմ դունս ուղագի, մենք հոն գնացնենք։ Եվ բայց ասում 6 տարի ասած բահից մեզի, ասի որ ես միշտ մեզի դերը գբահի գսեի գոր։ Այո, ունեցանք շատ բաներ եղավ, իմ դունից 4 կոմեր եղավ, դունս վնասվեցավ շատ պաներով, միշտ կվնասվեր, բայց գսեի, որ վնաս չունի, կհամբերեինք, համբերադար գլայինք, վնաս չունի գսեինք, նորեն, նորեն պարկ ասված այս անգամ ալ բահեցսի մեզի։ Սեպտեմբեր 39-ը նորեն, բզդիկները ստբրոցն էին, երբ որ դպրոցեն վեր, արդեն սկսած էր ճամփան գուքար գոր, միանիսի ով դեր, բայց կարևորը իմ զավակներս աբահով դուն վերադառնան ամուսինիս հետը։ Եվ իրենք արդեն դունը նստած էին, ես ալ Թուրին գոմը գողքին գեցած էի, քիչ միրեց մեն ավելի հերավորության էի, Թուրին գողքին գեցած էի, ճիշտ ժամը 1:20 անցներ գոր, ուրբաթ, կեսօրին էր սեպտեմբեր 30, ոչ մեկ ադին չեմ գնար մոնալ այս օրը, մեկ անգամի շատ զորավոր օրենցայն մը, մեկ հատ դարձա, որ մի անտեսա, որ դունին վերի ամեն ինչ որ կա դունը, ամենը իրենց դագը իջած էին և իրենք դագն էին, քարինեն դագը մնացած էին իմ զավակներս և ամուսինս։ Միան գնայմ գո, որ իրենց լացին ցայնը ինձի ուղարգե, որ իրենք ուր են։ Եվ իրենք բզիկերս գուղարգեին, որ ինձի լացովնին ես ուղարգվեցա, որ ինքը հոսի ադի հոնե, և ամուսինս մարած էր, գործունցուցած էր ինքն իրեն, և արդեն վերջը արդնցավն է, որ բարա գոր ոտքս, ոտքս կբորար գոր միայն ասելում։ Եվ արդեն այդ միջոցին ես գբորամ գոր, որ իան ազատություն տվեք, մինչև ազատության մարդկա արդեն ես փորձեցի իմ բզիկերս հանեմ։ Եվ ես հանեցի, արդեն բզիկերում վիճակը շատ վատ էր, ամեն արյունած էր իրենց թեմքերը, շատ վատ էր վիճակին։ Ի վերջո արդեն կառավարությունը եւ օկնականները եկան մեզի օկնության եկան, օկնեցին մեզի, ամուսինիս եւ բզիկներս արին իջեցին, ամեն մեկուն մեկ հիվանդանոց դարին, ուղարկեցին դարին։ Այս անգամ ես բզիկներս ասի ոչ մեկ դերակություն չունիմ, չեմ գիտեր գոր։ Եվ աստիճաններին ամիկս իջանք եւ իրենք քացին, եւ ես ալ Երևանին ասի իջնեմ վար դրացին կով գնամ։ Մի քանի ռոբե չիգար, յանի 7-8 ռոբե ատքան չիգար, երկրորդ հրթերը իմ դունս լման փլատա գրավ։ Առաջինը լման գդրդեց, բայց երկրորդը նման փլատակ ըրա, որ շատ-շատ մեծ վնասներով ենթարկվեցա, որ դունի մեջ նույնիսկ մեկ կդոր հագուստ փամը առնեմ չի կարողացա։ Գոր եւ հիմա միշտ գսե գոր, որ մենք ալ դուն չունինք գսե գոր։ Այդ ինձ շատ ցավ կպատճառի, գսե գոր, մենք ալ դուն չունինք, մենք մեկը չունինք կնե գոր, ինձ ադի շատ ցավ կպատճառի գոր։ Հիմա չէ, բդիկներս։ Հիմա ես ինձ գվարժեցնեմ, որ մեր դունը հոս է այլևս, մենք հոս պիտի մնանք, դուք հոս տպրոց պիտի երթակ, անենք է գուղարգեմ գոր իրենց, գչանամ որ մոր ծնեմ, գչանամ որ դեղմը դանիր իրենց, բդծնեմ, դեղմը երթամ, այդ կամած ժամանակ կուզետ էր, կամած։
Հիմա դիտենք, թե ինչպես Գոհարն ընտանիքի մանկահասակ երեխաների եւ ամուսնու հետ վերադարձավ Հայաստան, ազատության տեսախցիկը հենց օթակայանից նրանց նկարահանելով գնացել է մինչեւ այն ընտանիք, որտեղ փաստորեն Երևանցի մի ընտանիք հյուրընկալել է եւ իր հարգի տակ ընդունել է Գալուստյանների ընտանիքին։
Պատերազմող Սիրիայում թողնելով ամեն ինչ, Հալեպահայդյան եւ Գոհար Գալուստյաններն իրենց փոքրիկների հետ ժամանեցին Երևան։ 4-ամյա Գևորգն ու 3-ամյա Ռիտան պատերազմի տարիներին են ծնվել։ Մայրը, Գոհար Գալուստյանը, Զվարթնոց օդանավակայանում լրագրողներին պատմեց, որ երկու շաբաթ առաջ հրթիռակոծության հետևանքով երեխաները վնասվել են։
Բզիներս իրենք ընդհանուր ամա փուլուխերնեն վիրավորվեցան, բայց հիմա փարք Աստծո, որ դերը բուժեց իրենց, ասի ամենագարող Աստվածը սրավ, փարք Աստծո։
Հրթիռակոծության հետևանքով վնասվել է նաև ընտանիքի հոր Ջան Գալուստյանի ձեռքը եւ ոտքը։ 51-ամյա Հալեպահայը մի քանի ժամ շարունակ մնացել է տան փլատակների տակ։ Գալուստյաններն ասում են, արդեն մի քանի անգամ վնասված տունը երկու շաբաթ առաջ հողին հավասարվեց։
Ես շատ ցան։
Ձերքը վիրավորվեցա, ինքը եւ քարի ինգամ ներքուսը չունի, Հալեպի մեջ իրական լավ էր վիճակն, շատ լավ ուրախ օրեր վայելեցին Հալեպին, ջուր ցուտ խոսիմ, իր օկտուցիոնները շատ լավ էր, պայմանները շատ լավ էր, բայց ըստ վերջին 6 տարիները մենք շատ նեղություններ են անցան, ոչ թե միայն ես, ընդհանուր Հալեպի ժողովուրդը շատ նեղություններ են անցավ։ Մենք անավարտ վերջին 6 տարիներուն իմ ամուսինս 3 անգամ արգածով անցուց, մենք օթագայինի ջամփան ղաննաս կերավ, վերջի շուգային մեջ նորեն հոնդեր նորեն արգածվ եղավ, հոն հանդիպեցավ։
Ընտանիքը Հալեպից ավտոմեքենայով ու ժամում հասել է Լիբանան, հետո մեկնել Դուբայ, որտեղից էլ վերջապես տեղափոխվել են Երևան։ Մի քանի ճամպրուկով հայրենիք եկած ընտանիքը փլատակների տակից կարողացել է որոշ իրեր հանել, որոնք սակայն մեծամասամբ վնասվել էին, եւ ինչպես Գոհարներ պատմում, բարի մարդկանց նվիրած հագուստներն են վերցրել ու մի կերպ հասցրել հեռանալ պատերազմող երկրից։
մենք ոչ մեկ բան չգրցանք, ամեն ինչ որ ասում էր բայսակները գան, մեզի հակուստները օգտություններ եկավ, ով որ յանի պետքություն չուներ այդ հակուստները դվի բզդիկներուն, բայց մենք ոչ մեկ հակուստ մեր դունեն չգրցակ ոչ մեկ բան առնել, քանի որ այրավալույն ընթացքին։
Գոհարը պնդում է, հալեպահայությունը ուզում է դուրս գալ Սիրիայից, սակայն գումար չունի։
Չի կրնար գործ, դժվար է, յանի օգտությունները չլանի հալեպահայությունը, արդեն քորտ չունի, հալեպահայությունը օգտությունները գգադարե գոր փարքաստծո, բայց չլար գործ, դժվար է, մանավանդ եթե զավակներ ունիս, այդ զավակները շորիկ ունին, օրինակ ասենք գատ ունին, իրենց պետքեր ունին։
Գալուստյանները Հայաստան են տեղափոխվել Հալեբ հայրենակցական միության միջոցներով, որն արդեն 1 տարի է ինքնադրի տոմսեր է գնում պատերազմի գոտուց դուրս գալ ցանկացողների համար։ Միության ներկայացուցիչները Զվարթնոց օթանավակայան էին եկել դիմավորելու ընտանիքին։ Կարիքավոր Սիրիա հայրին Հայաստան տեղափոխող միության ներկայացուցիչ Շուշան Կարապետյանն ասաց, որ առաջիկայում ևս 100 Սիրիա հայ կօգնեն դուրս գալ երկրից։ Մինչ այժմ Հալեբ միության միջոցներով Հայաստան է տեղափոխվել 250 Սիրիա հայ։
Շատ մենք դիմումներ ենք ստացել 600-ից ավել դիմումներ ունենք, որոնք ուսումնասիրվում են։ Այսինքն ավել են, անշուշտ ավել են։ Մենք հիմա այդքանը նախատեսված է բարերարների տրամադրած գումարով, այդքանին հիմա, միջև հիմա այդքան մարդ կարող ենք տեղափոխել։
Պատերազմից փրկված գալուստյանները դեռ չեն որոշել, մշտապես կհաստատվեն հայրենիքում, թե ոչ։ Առայժմ պարզ է, որ այստեղ կմնան կես տարի։ Զվարթնոց օթանավականից հետո դեռևս անծանոթ քաղաք շտապող սիրահայ ընտանիքին առաջինը հյուրընկալեց Կարինե Յարմալոյանը, համացանցից տեղեկանալով գալուստյանների մասին, որոշել է հովանավորել նրանց։ Պատերազմական Հալեպում հազիվ գոհատևող հալեպահայ ընտանիքի համար Յարմալոյանը բնակարան է վարձել Երևանում, նախապես վճարելով կես տարվա վարձը, հոգացել է նաև սննդի ու առաջին անհրաժեշտության իրերի ծախսը։
Եթե բարեկամ չունեն, եթե ինչ-որ բան, բնականաբար մենք կհոգանք սկզբից ախսերն։ Եթե մենք առաջինն ենք Հայաստանում, որ իրանք տեսնում են, եթե դու ուզում ես քո քրոջ կամ քո եղբոր համար, ես իրանց այդպես ընդունում եմ, եթե ուզում ես ինչ-որ բանով օգնել, իրոք շնորհակալություն մի քիչ ծանր։
Ըստ Սփյուռքի նախարարության արդեն 5 տարի շարունակվող պատերազմում շուրջ 150 հայ է զոհվել, 180-ը վիրավորվել է։ Անցած երկու շաբաթների ընթացքում հայկական համայնքը 8 զոհ ունեցավ, որոնց թվում 1 երեխա կար։ Պաշտոնական տվյալներով անցած 5 տարիներին Հայաստան է տեղափոխվել 20,000 Սիրիա հայ, ամբողջ Սիրիայում շարունակում է մնալ 14,000 հայ, նրանց կեսը Հալեպում։
Ազատության ուղիղ եթերում ըստ էության թոքշոուն է դիտում էինք ռեպորտաժ Յարմոլյանների ընտանիքը փաստորեն ինչպես է իր հարկի տակ ընդունել Հալեպից գաղթած Գալուստյանների ընտանիքին։ Պարոն Արեան եւ պարոն Ակվիլյան, դուք փաստորեն որպես անհատ քաղաքացիներ, դուք որպես լրագրող, դուք որպես գործարար օգնում եք այսպիսի ընտանիքներին ձեր հնարավորության սահմաններում։ Ըստ ձեզ ո՞րն է պետության անելիքը։
Նախ շնորհակալություն պիտի հայտնեմ բոլոր լրատվական միջոցներին, որոնք այս 15-20 օրվա Հալեբի մեջ եղած այդ խուճապի ցայնը շատ բարձր բարձրացին եւ լսցուցին բոլոր անձերում, որոնք ականջին արդեն խփագածի են։ Իսկապես իրական, այսինքն խուճապի վիճակի մեջ է Հալեբ։ Այսօր օրինակ տեղեկացա Արաբոտ, որ Հալեբ շատ ահավոր վիճակի մեջ է, ռմբակոծված է քրիստոնեական շրջանի մեջ կառավարական դպրոց, Հաթեմտայի դպրոց, որ այդտեղ այո արաբ մուսլիման աշակերտներ կան, քրիստոնե արաբ քրիստոնե աշակերտներ կան, չեմ կարծեր թե դա հայ աշակերտներ լինեն, բայց այդտեղ մահացած են երկու աշակերտներ, որոնք ալ իսկապես նրանք ալ մարդ են, այսինքն մի քիչ անտին թթան բենզինից կայանի մոտ դարձյալ շենքի վրա ինգազե հրտիր, ինգազե տելեֆոն հավայի շրջանը հրտիր, որտեղ դարձյալ զոհեր կան, այսինքն եթե այս բոլոր եղածը մենք պիտի չգոչենք խուճապ, ալ ինչ պիտի գոչենք, չեմ գիտեր այդ խուճապ բարի բացադրությունը ինչպես պիտի ստանան։ Շատ շնորհակալ եմ դարձյալ ասեմ լրատվական բոլոր միջոցներին, ռակրոներուն, որոնք բարձր ցայնով լսցուցին այդ բարերարներու կամ կառավարական նախարարություններու, նույնիսկ շատ շնորհակալություն պիտի հայտնենք Հալեբ բարեսիրական կազմակերպության, որ արդեն 2,300 հոգի Հալեբ հայ բերած է այստեղ եւ կշարունակե իր ծրագիրը։
Շնորհակալ եմ, պարոն Արեան, դուք կոնկրետ զբաղվում եք Գոհարի ընտանիքով, ինչի կարիք ունեն նրանք այսօր, բժշկի կարիք ունեն, հագուստի կարիք ունեն, որտեղ են ապրում, ինչ պայմաններում եւ հետագան այսպիսի ընտանիքների, հա, վերադարձան օգնեցինք, ինչպես պիտի գոյատևեն, ինչպես պիտի
ապրեն։ Սև ուրբաթ օրվանի հետ մենք որպես լրակրողներ միշտ ինտենսիվ հետեված ենք Հալեբի գացության, բայց այդ օրվանի հետ ուրիշ դարողությունը ստացավ այս ամեն ինչ։ Օրինակ, հաջող Հալեբի լուրերու հետ կապված մենք մեկնաբանություններ գլսենք կամ մեր mailbox-ին վզդիկ նշմարմը եւ այլն, բայց առաջին անգամն էր, երբ իրապես չհավատացի, որ Կոհարը գրեց մեզի պիտի փրկեք հոսքը եւ լադինադար գրեց։ Զարմացա, խորհրդակցեցա գնոջս հետ, որ ինչ է այս այստեղ խոսքը, գոչկը։ Շատ արագ WhatsApp-ի միջոցով զրույց մերինք եւ այդ մեկը ռումպի պես բայտեցավ Հայաստանի բոլոր հայկական լրատվաշտի մեջ եւ սպյուրքի մեջ ալ։ Եվ այդ օրը հայտնի եղավ, որ մենք իրապես պոտենցիալը ունենք օգնելու Կոհարին եւ Կոհարներուն։ Չեք պատկերացներ, մենք դուն ապահովված էինք մեր գայքի անձնական ծախսերով Կոհարենց համար, բայց ազնվական դիգիմ Երևանցի մեզ զանգահարեց, դիգին Յարմալոյան Դարչինյան, պարոն Դավիթ Դարչինյանի դիգինը, ամուսինը, այո, եւ սա մենք 6 ամսվա համար դուն ապահովենք Կոհարենց համար, ոչ կճանչնանք, ոչ կդենք, եւ մինչեւ վերջին բահը հավատացեք, մինչեւ մեր օտագայան գնալը մենք հարցադրումներու մեջ էինք, արդյոք ճիշտ է, արդյոք կան այդպիսի մարդիկ, որ 6 ամսվա համար դուն ապահովեն։ Եկ փերինք, քիչ առաջ տեսակ տեսանյութը, հետո դեղավորեցինք, եւ վստահ եմ, որ գիտեք հետաքրականը ինչ էր, որ Կոհարը այդ ցավին մեջ են քաջությունը ունեցավ գրելու մեզի, ինչու չի գրեց այլ թերթերու, ադիգա բադասխան չունիմ, ադիգայալ չէ կարևորը խորքի մեջ, կարևորը ան է, որ մենք փորձ ունեցանք Կոհարը բրգելու, որովհետեւ իր բարերով միշտ ես հղումը հալեբահայերուն գնեմ այդ թժողքեն դուրս գալու։ Եվ անգախ մեր կորձածած տերմիններեն, թե այնտեղ խուճապ է, խուճապ չէ, հայությունը ինքզին կոդորում է դուրս գալու համար, թե չի կոդորում, մեր կորձելու ժամը, բահը, աստեղային բահը հիմա է, եթե մենք այսօր չի կորձենք,
բաց թողնենք բահը։
Եվ միշտ չեշտ դնում եմ ես, այն որ ուզում է դուրս գա, անոր օգնենք, մենք չենք ասում գաղութը դադարենք, այդպիսի բան չի գա, եւ անգախ մեր գամկեն լրատվամիջոցներն ալ մտածեն այդ բարանացկության մեջ, քիչ հետո փոխնախարարը գբարձի այս հարցը, գարձեք մենք լուրը գկրենք, կուզեն արձականքել անպայման Հալեբեն, որ չէ այդպես չէ, դուք սխալ եք, դուք սխալ դեղեցություններ եք տարածում, դուք խուճապ եք ստեղծում, մենք եթե մեր կորձն ենք անում, որովհետև ՀՀ քաղաքացի լրակրողներ սխալ են անում, արդյոք մենք միայն Հալեբի ապրիլ 24-ի միջոցառումն ենք, միջոցառումը պետք է լուսաբանենք, կամ կահաննա հորմը վեգարի դպչությունը, որն է ճիշտը, այս գործրադիպն էլ պետք է այլևս վերացնել Սպիրկ Հայաստան լրակրական տաշտի,
պետք է իրականությունը ընդունի,
միանշանակ
լայն աչքերով պետք է ընդունի,
եւ Կոհարի բրգության բարական, Կոհարի ցերկ մեկնելու բարական, առանց որևէ գողմի քննադատելու, ոչ նախարարության, որ կարևոր գործ կդանի, ոչ NGO-ներուն, ոչ անհացիրյա հայերուն, ոչ պերիոդեմի առաջնորդին, ոչ ոքի, ամոր գուզե դուրս գալ, մենք ստիպված ենք օգնել, եւ մեր գոչին վստահ եմ պիտի արձականքեն շատ է, մեր բոլորի
գներեք,
խնդրեմ
մեկ բար գուզեմ ավելացնել Սարգսյան ասածին, կխնդրեմ բոլոր նախարարություններին կամ մեր Հալեբի գաղութի ղեկավարներին մտածելագեր փոխել, որ աս մարդիկը գլրակրողները կամ խոսողը կամ կրողը ճշնամինը չէ,
ճիշտ
ուղագի բարեկամապար կորձակցելով իրար հետ, պետք է աս հարց լուծենք, ճշնամական այդ գեցվածքը փոխենք ալ, խնդրեմ։
Ես մի քան գրնա
Պարոն Սրափիոնյան, ներողություն Գոհար, հենց դուք փաստորեն ասում եք հաղորդումը սկսելուց առաջ, որ այդ խուճապը լրագրողներն են ստեղծում, բայց ինչպես լսեցիք հենց ռեպորտաժում, Փաստորեն Գոհարն ասում էր, որ իրավիճակն այդպիսին է, հիմա մեր այ երկու բանախոսներն ասում են իրավիճակն ինչպիսին է, ընդհանրապես ինչպես է գնահատում ես?
Նորից կրկնում եմ, որ խուճապ որպես այդպիսին, ինչպես մենք ենք ընկալում Հալեպում այս պահին, այն աղբյուրները, որոնց հետ մենք հարաբերվում ենք, իսկ դա գրեթե բոլոր հասարակական կառույցներն են, հոգևոր կառույցներն են եւ պետական կառույցն է հյուպատոսարան։ Ես շատ մանրամասն եւ համբերատար լսեցի եւ շատ զարմացա, որ պարոն Սագո Արեյանը այս ամբողջ եւ տեսանյութում եւ այս խոսքի մեջ մի անգամ գոնե չնշեց, թե ինքը ում է դիմել, ինչ պատասխան է ստացել, եղել է արդյոք օթակայանում Սփյուռքի նախարարության ներկայացիչ թե չի եղել, տրվել է տրանսպորտային միջոց այդ բեռները մարդկանց տեղափոխելու թե չի տրվել, բնակարանի հարցով առաջարկներ եղել են թե չի եղել, այդ մասին որևէ խոսք չեղավ եւ պետք չէ խոսել բարոյախրատական թեմաներով, թե որպես ճշնամի չպետք է ընդունել։ Մենք իհարկե որպես ճշնամի չենք ընդունում, բայց նաեւ չենք տարփողում մեր ասածը եւ չենք էլ ուզում, որ դա լայն այսպես տարածում գտնի։ Մենք այդքան ուղիղ գծով չենք հասկանում, որ Հալեպում ժողովուրդը հավաքվել է եւ անպայման ուզում է գալ, եւ մենք օթից չենք վերցնում տվյալները եւ իրենց լրատվության հաղորդած փաստերն ենք մենք քննում, ենթարկում, ստուգման ենթարկում եւ տեղի կառույցներից ստացած լուրերն ենք քննում եւ ի վերջո հանգում ենք մի եզրակացության, որը մեր կարծիքով ոսկե միջինն է։ Որևէ մեկը, որևէ պետական գերատեսչություն առ այսօր որևէ կերպ չի պնդել, որ Հալեպում ապահով վիճակ է, որ հայ բնակչությունը, արաբ բնակչությունը վտանգված չէ, եւ ոչ մի անգամ չի շղթվել այն փաստը, որ սեպտեմբեր 30-ից ինտենսիվ կերպով, ամենախիտ կերպով ռմբակոծվում են հենց հայկական թաղամասերը։ Եվ մենք այնքան էլ նաիվ չենք, որ Ղարաբաղ ենք տեսել, ապրիլ ենք տեսել, մինչև Հալեպ տեսնելը։ Եվ մենք շատ լավ գիտենք, ինչ է նշանակում բնակչությանն այդտեղ մնալը։ Ես ուզում եմ հարցնել, մինչև սեպտեմբեր 30-ը Գալուստյանների ընտանիքը չի փորձել գալ, չէ՞, խնդիրները ուզեցել է լուծել այնտեղ։ Երբ որ դա դարձել է արդեն անհնարին, օրհասական, երբ որ մայրը տեսել է այն ողբերգությունը, որը մենք տեսնելիս առանց հուզմունքի, առանց արդյունքի չեն կարողանում դիտել, նրան անհրաժեշտ է եղել գալ հայրենիք։ Ես չեմ ասում կոնկրետ թվեր, դրանք կարող են լինել 2 տասնյակ, 3 տասնյակ ընտանիք, բայց շրջանառվում է մամուլուն Հալեպ բարեսիրական ընկերության տված 600 թիվը։ Այդ 600 թվի համար գործարարներից մեկը հայտարարել է,
որ Ռուբեն Վարդանյանը,
այո, Ռուբեն Վարդանյանը, որ պատրաստ է տրամադրել համապատասխան գումար նրանց տեղափոխելու համար, շեշտում եմ, տեղափոխելու համար։ 7-րդ օրն է, մենք խնդրում ենք Հալեպ բարեսիրականից այդ անունները, որպեսզի հասկանանք այդ մարդկանց գոյությունը եւ այն բնակարանները, որոնք այսօր գտնվում են մեր տրամադրության տակ, ըստ այդ ըստ ընտանիքի անդամների բաշխում նախատեսենք։ Եվ թող Սագո Արեյանը ինձ ասի, ես առաջարկել եմ բնակարան Գալուստյանների ընտանիքի համար, թե չեմ
առաջարկել։
Ես վիրավորական եմ մի քիչ,
մենք ավարտի պատասխանենք։
Մենք բարոն Սրաբյոնյան, ես քիչ առաջ նշեցի Սփյուռքի նախարարությունը,
պետք
չէ անպայման կոնկրետ նշել
մեր հայտ, մենք դրա կարիքը չունենք։
Ուրեմն ինչու՞ կտշկում։
Այստեղ անդամ ասած Արեյանը, որ նախարարությունը մեծ գործ է արել,
ուզում եմ ճշմարտությունը հասու լինի հանրությանը, որպեսի հանրության իր մտածած օգնությունն էլ ցակուցրիվ չլինի, իրարից անկախ չլինի, համակարգված։
Ես փոքր հավելում անեմ, մենք Սփյուռքի նախարարություն ուղարկել ենք 100, մոտավորապես 100
101 ընտանիք 250 ծուցակով, դրանք ես հիմա փաստում եմ 2015 թվականի մայիսի 6-ից մինչև հիմա եկածներն են, 16 թվականին մեզ ցուցակ չեն ուղարկել, ովքեր են։ Այդ 600-ի մասին խոսք լինել չի կարող, քանի դեռ փաստաթուղթ չկա, որովհետև մենք տեսնենք եւ հավաստիանանք, որ կա այդ փաստաթուղթը, եւ հիմա հայտարարում եմ նորից։ Սփյուռքի նախարարությունը, երբ սրվեց հատկապես հայկական թաղամասերի վերաբերյալ լրությունը, իսկ մենք աշխատում ենք 2012 թվականից Սիրիայացյան խնդիրների հետ, լուծել ենք բազմաթիվ խնդիրներ եւ արդեն 10-րդ անգամ եմ ասում, եթե հանրապետությունը երկու կարեւոր օրենքներ փոխում է անում սիրահայերի, վերափոխում է օրենքը սիրահայերի համար, եթե հանրապետությունը 3 տասնյակից ավելի կառավարական որոշումներ չեղյալի հայտարարեն նոր որոշում է ընդունել, եթե այսօր չեմ ասում միայն պետական միջոցներով, այն ընկերությունները, կառույցները, համազգային, ազգային, կրոնական, կուսակցական, որոնք օգնում են մեզ, խոնարհ շնորհակալություն ենք հայտնում բոլորին, նրանք օգնել են, միջոցներ են տրամադրել, պետությունը կարողացել է գոնե նվազագույնը, ես չեմ ասում ես իմ ինչեր ենք կարողացել անել, բայց նվազագույնը գոնե կարողացել ենք անել, օրինակ 480-ից ավելի ուսանող այսօր ձրիաբար սովորում է Հայաստանի բուհերում եւ այդ գումարները փակում են պետությունը նշած միջոցների հետ համագործակցելով, դասագրքեր ձրի, վարորդական իրավունքները ճանաչվել են, բուժօգնություն են ստացել բոլոր այն սիրահարեր, ովքեր դիմել են մեզ, մեր միջոցով։
Նույնիսկ անվճար գերեզմանատուն
ենք, գերեզմանատուն ենք տրամադրել, 100-ին մոտ սրտի վիրահատություն ենք արել, դու գիտեք դրանք ինչ արժեն, գլխի վիրահատություն ենք արել 2 տասնյակի չափով, և այսօր սիրահարը դիմել է մեզ, 9 ամիս առաջ եկել են, նոր դիմել է մեզ, որ թևը գնդակով վիրավորված են, նյարդային համակարգը այնտեղ վիրահատել են, չեն կարողացել վերականգնել, մենք նրան գործուղում ենք վիրահատելու։ Այս Գալուստյանների ընտանիքի հայրը, որի վերքերը ամբողջությամբ բուժված չէ, ես շատ ցավում եմ, մենք գիտենք զոհի արժեքը, մենք գիտենք վիրավորի արժեքը, մեզ մոտ և Սիրիայի մեր հայրենակիցների դեպքում։ Մենք պատրաստ ենք, ես խնդրել էի, որ գար մեզ մոտ, բնակ վարձի խնդիր լուծելու համար, որտեղ դուք գիտեք, դա պետական կառույց է և համապատասխան փաստաթղթային ձևակերպումներ պիտի
լինեն։
Ես մեծ սիրով սպասելու եմ, և ներողություն եմ խնդրում, և նաև բուժման ծախսը ձեր ամուսնու, ձրիաբար, բարձրակարգ մեր հիվանդանոցներում լուծելու ենք։ Մենք չենք համարում լրատվությանը մեր ճշնամտությունը, մենք պարզապես ակնկալում ենք օբյեկտիվ լրատվություն, որպեսզի կարողանանք իրենց հետ համագործակցելով ի վերջո ճշգրիտ հասկանալ այն իրավիճակը, որ մեզ տրվում է, մեզ տրվում են տեղեկություններ հայոց կուսակցական կառույցներից, Հալեպում առկա հասարակական կազմակերպություններից։
Նշեցիք արդեն, եւ պաշտոնական Սրափիոնյան, խնդիրը նրանում էր ներողություն, դուք հիմա ես մի հավելում, դուք Ռուբեն Վարդանյանի հայտարարությանն անդրադարձաք, քիչ առաջ ազատության լրագրողը կապվել է ներկայացուցչի հետ և իրենք ասել են, որ գործընթացը ընթացքի մեջ է, որ ոչինչ չի կասեցվել և շուտով արդյունքները…
Կասեցման մասին որևէ տեղ, որևէ խոսք չի ասվել, ես պիտի խնդրեմ,
որ
իմ հայտարարությունները չմեկնաբանվեն որպես, չգիտեմ, որպես անիրատեսական հայտարարություն է։
Ամեն դեպքում հայտարարություն…
Մարդը հայտարարել է, իսկ եթե այդ կատեգորիայի մարդը հայտարարում է, պարզ չէ, որ այդ խնդիրը պիտի ընթացք ստանա։ Ես ասում եմ, առայժմ կլինի, ես ձեր նույն այս ստուդիայից կհայտարարեմ, որ եղավ, կլինի այդ 600 անձանց ցուցակը, որի դեպքում մենք կմիանանք Ռուբեն Վարդանյանին և ինչ-որ բանել մենք կանենք, բայց ես ուղակիորեն հայտարարում եմ ամենամեծ համոզմունքով, ամենահեշտ խնդիրը Հալեպա հայերին այստեղ տեղափոխելն է, դա մեկ անգամյա գործողություն է, խնդիրը փակվում է, խնդիրները սկսվում են հետո, բնակարանի, կրթության, առողջապահության, սոցիալական խնդիրների ու բազմաթիվ այլ խնդիրներ, որոնք լուծելու է պետությունը։
Մինչ այսօր Հայաստան, շնորհակալը, մինչ այսօր Հայաստան տեղափոխված սիրահարից շատերին, գոնե հիմա թիվ չասեմ, բայց ազատության տեսախցիկը ֆիքսել, զրուցել ենք նրանց հետ, շատերը արդեն ուզում են հետ վերադառնան, շատերն այդ երկիր են ուզում գնան, շատերն աշխատանք չեն գտնում այդպես էլ։
Իմ մեր հայրենակիցներն էլ շատերն էլ աշխատում են, ես արդեն հասկանում եմ արդի ուղղվածությունը և գիտեմ ինչու է տրվում այդ հարցը։
Ինչու է
տրվում է այդ հարցը, որպեսզի անգործության մեջ մեղադրվեն պետական մարմիներ, եթե չեն տրվում, ներողություն եմ խնդրում, բայց ես իրավասի եմ հայտարարելու։
Հարցերը տրվում է, որտեղ դիմումները դիմողները ազատության են դիմում։
Այսօր Հայաստանից հեռանում են նաև տեղաբնիկները, որովհետև այլտեղ գտնում են որոշակի ավելի հաջող պայմաններ, ինչը ուսումնասիրվել է կառավարության մակարդակով, և ես իրավասու չլինելով հանդերձ այդ թիվը հրապարակել, ասեմ, որ կառավարությունում քննվում է նոր բիզնես դնողների, հատկապես Հալեպայերի համար 3-4 տարով վարձ հարկերը, հարկային պարտականությունները զեղչելու խնդիր։ Եվ նաև ասում եմ, որ այո, գնումել են, բայց հարկավոր է խոսել և գնացողի, և մնացողի մասին։ Մի մասը, որոնք մնացել են, 92 այսօր Հալեպահայ, 4%-ով պետական, դուք որևէ տեղաբնիկ ցույց չեք տա, 4%-ով բիզնես վարկ ստացած, 4%-ով բիզնես վարկ են ստացել, մեծ կամ փոքր բնույթի բիզնեսներ են ստեղծել, հաջող գործում են, նրանք, ովքեր ունեն հարազատներ արտասահմանում, ում ինչ-որ բան են խոստացել արտասահմանում, սա նաև քաղաքական խնդիր է, եթե Կանադայում ավելի լավ պայմաններ են առաջարկում խլել տանելու համար մեր միտքը, մեր կարողությունը, այս հզորությունը, այստեղ քաղաքական խնդիր կա, եթե Կանադայի, եթե Արգենտինայի նախագահը մի վերարկու է արցնում կամ Կանադայի, եւ դա աշխարհի բոլոր հեռուստաէկրաններով ցուցադրվում է ու չի ասվում, որ Սիրիայի Հալեպահայերի աշխատանքների համակարգող խորհուրդը, այդ հասարակական կազմակերպությունը արդեն 4 կոնտեյներ հագուստ, դեղորայք և այլ պարագաներ է բաժանել այստեղ ապրող Հալեպահայերին, ես գտնում եմ, որ լրատվությունը միակողմանի այս դեպքում, մի վերարկուն 4 փաստորեն կոնտեյներ բերի հետ համատած։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտեր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։